Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC bersama saya Eva Masrieva. Apa kabar? Hari ini Senin 8 Maret 2021 diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Perempuan Sedunia. Sepanjang akhir dan awal pekan ini, ada banyak sekali acara digelar oleh komunitas perempuan di Indonesia dan juga di banyak negara lain. Mulai dari soal peran politik perempuan, urgensi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, aturan-aturan yang secara diskriminatif menarget perempuan, hingga peran dan kiat perempuan di dunia selama ini hanya diduduki atau dikuasai oleh laki-laki. Dahsyat nggak? Nah, VOA Siaran Indonesia secara khusus menyoroti masih tingginya jumlah anak di bawah umur yang dikawinkan pada masa pandemi ini. Kami menemui langsung Rasmina, salah satu korban kawin anak yang berhasil mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Kami pernah mengupasnya secara lengkap dalam serial Word of a Girl, ternilai seorang anak perempuan beberapa tahun lalu.
Qui in Iraq, quanti di vostri fratelli e sorelle, amici e concittadini.
Pandemi dan kondisi keamanan yang dinilai belum stabil tidak menyurutkan niat Paus Franciscus untuk melawat ke Irak. Nah, buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita utama pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Paus Franciscus tiba di Irak Utara hari Minggu di mana dia berdoa di reruntuhan gereja yang dihancurkan oleh ISIS dan kemudian merayakan misa di lapangan terbuka. Kunjungan pertamanya di Irak pada hari Minggu adalah di Mosul yang pernah menjadi benteng ISIS. Dia berdoa untuk para korban perang Irak di alun-alun kota itu di antara reruntuhan beberapa gereja yang dihancurkan oleh ISIS. Seorang warga Mosul mengatakan,
Al-Papa اليوم راح يجي مو على مود يعاتب ولا على مود.
Hari ini Paus datang bukan untuk menyalahkan seseorang atau untuk membela seseorang, tetapi untuk mengatakan cukup. Kita semua adalah saudara dan kita harus mengambil jalan yang benar, jalan damai dan cinta. Setelah Mosul, Paus Franciscus menuju Karakosh, sebuah kota Kristen kuno yang pernah dikuasai oleh pasukan ISIS, di mana dia bertemu dengan anggota komunitas lokal di Gereja Santa Perawan Maria yang terkandung tanpa noda. Sementara itu, setelah kunjungannya di Mosul, ribuan orang memenuhi stadion olahraga di kota Erbil di wilayah otonom Kurdi, Irak Utara untuk mengikuti misa di lapangan terbuka yang dipimpin oleh Paus Franciscus.
Qui in Iraq, quanti di vostri fratelli e sorelle, amici.
Sekitar 10.000 orang gegap gempita dalam sorak-sorai ketika Paus tiba dan mengelilingi lapangan dengan mobil Paus yang terbuka sisi kiri kanannya.
Salam. Salam, salam. Syukran. Dio benedica tutti. Dio benedica l'Iraq. Alamahakum.
Mobil Paus ini adalah yang pertama dan satu-satunya yang digunakan dalam perjalanan ini karena masalah keamanan. Dalam misa yang merupakan acara terakhir kunjungannya ke Irak, Paus menyatakan bahwa gereja di negara itu hidup. Paus Franciscus kembali ke Roma Senin pagi. Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, mendesak dunia untuk berani dan mendapatkan vaksinasi Sabtu setelah dia disuntik dengan vaksin virus corona di kota Dharamsala, India Utara. Namun beberapa negara mengalami kesulitan mendapatkan vaksin yang cukup untuk populasi masing-masing. Sebuah laporan Associated Press mengatakan Uni Eropa akan mengajukan banding ke Washington untuk memastikan bahwa negara-negara Uni Eropa menerima jutaan dosis vaksin AstraZeneca yang masih mereka butuhkan, serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin. Pusat data virus corona Johns Hopkins melaporkan pada Minggu pagi bahwa kini ada lebih dari 116 juta kasus COVID secara global. Amerika mengalami kasus terbanyak dibandingkan negara-negara lain dengan hampir 30 juta infeksi. India dan Brasil menyusul dengan masing-masing 11,2 juta kasus dan 10,9 juta kasus. Seorang pejabat dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan telah meninggal dalam tahanan polisi. Seorang pejabat partai itu mengonfirmasi kepada VOA, sementara pasukan keamanan terus menindak keras protes-protes anti-kudeta di Myanmar. Anggota NLD, King Maung Lat, ditangkap dalam penggerebekan Sabtu malam di Yangon dan meninggal dalam penahanan, kata anggota parlemen partai itu, Situ Maung. Penyebab kematian belum diumumkan. Tun Ki, juru bicara Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik di Myanmar, mengatakan kepada VOA bahwa dia menemani keluarga yang berduka untuk mengambil jenazah Kin Maung Lat dan menyaksikan darah di kepalanya, jari-jarinya menghitam dan luka di punggungnya. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa anti kudeta kembali ke jalan-jalan Myanmar hari Minggu. Para pejabat Pakistan mengatakan Minggu bahwa kawanan bersenjata menyergap sebuah kendaraan yang mengangkut personel angkatan laut di distrik Gwadar di Provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya, menewaskan sedikitnya satu prajurit dan melukai dua lainnya secara serius. Para penyerang menarget kendaraan angkatan laut Pakistan dengan senjata otomatis Sabtu malam di dekat kota pesisir Diwani, kata Zahur Buledi, seorang menteri Provinsi Baluchistan, kepada VOA. Gwadar adalah tempat pelabuhan laut dalam yang dibangun dan dioperasikan oleh Tiongkok, pusat dari koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan bernilai miliaran dolar. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, selama lebih dari satu abad, Hari Perempuan Internasional telah merayakan pencapaian perempuan di seluruh dunia, mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih mengakar. Peringatan tahun ini terjadi bersamaan dengan laporan PBB yang menyebutkan bahwa perempuan, terutama perempuan kulit berwarna, menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi. Berikut laporannya.
Sementara jumlah lapangan kerja menurun di seluruh dunia selama pandemi COVID-19, dampak ekonomi yang dirasakan perempuan sangatlah keras, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan,
"Women represent 70% of all healthcare workers have been among those."
Perempuan yang mewakili 70% dari seluruh petugas layanan kesehatan termasuk di antara mereka yang paling terdampak pandemi dan memimpin penanganannya. Ketidaksetaraan gender telah meningkat secara dramatis tahun terakhir karena perempuan menanggung beban akibat penutupan sekolah dan kebijakan kerja dari rumah.
Data PBB menunjukkan perempuan yang kehilangan pekerjaan sekitar 5% di seluruh dunia, dibandingkan 3,9% yang dialami laki-laki. Seorang petani perempuan asal Kolombia, Nubia Rocio Gaona Cardenas, menuturkan,
"Para ibu dan anak-anak mengatakan mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Itu menghancurkan hati saya. Kenapa? Karena saya pernah mengalaminya. Dan sebagai seorang ibu, melihat anak-anak lapar dan tidak bisa memberi mereka apapun, barang sebutir permen ataupun roti, agar setidaknya mereka tidak menangis karena kelaparan."
Di Amerika Serikat, kehilangan pekerjaan terutama dialami perempuan kulit hitam dan Latin, menurut Minda Hartz, CEO Gender Equality Advocate, platform yang mempromosikan karir perempuan kulit berwarna.
The industries in which black and brown women heavily are employed by.
Dalam industri di mana perempuan kulit hitam dan coklat kebanyakan dipekerjakan, seperti perhotelan, rekreasi, beberapa di antara industri itu mempekerjakan banyak perempuan kulit hitam dan coklat. Lalu, pada tahun 2020, kami menyadari banyak di antara industri itu yang terdampak parah. Itu berdampak pada para perempuan yang sebelumnya bekerja di sana, dan kini kehilangan pekerjaan tersebut.
Tema Hari Perempuan Internasional tahun 2021 adalah memilih untuk menantang, sebuah seruan demi dunia yang lebih setara gender. Bagi banyak perempuan di seluruh dunia, tantangan langsung terbesar saat ini mungkin untuk tetap bertahan di dunia yang tengah dilanda pandemi. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. The Voice of America,
VOA. Kerumunan besar warga berkumpul untuk melihat sekilas Paus Fransiskus pada hari terakhir kunjungannya ke Irak. Paus Fransiskus hari Minggu mengadakan doa dan misa di Stadion Erbil setelah mengunjungi sebuah gereja Katolik yang hancur di kota Mosul di bagian utara Irak pada hari terakhir kunjungannya yang pertama ke negara itu. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Paus berdoa di luar gereja Katolik Suriah di Mosul yang hancur ketika Irak berperang melawan ISIS. Kelompok teror itu merebut Mosul pada tahun 2014 dan menguasai kota dengan menerapkan tafsiran hukum Islam yang keras. Pasukan Irak dan internasional membebaskan kota itu tahun 2017 setelah pertempuran sengit selama berbulan-bulan yang menewaskan ribuan warga sipil. Kerumunan besar warga berkumpul untuk melihat sekilas Paus Fransiskus pada hari terakhir kunjungan pertamanya ke Irak. Umat terlihat menari dan bernyanyi di alun-alun gereja Hos al-Biya di Mosul setelah Paus berdoa untuk korban perang di tengah reruntuhan 4 gereja yang dihancurkan di Mosul, kota yang paling parah terimbas perang melawan kelompok ISIS. Setelah berdoa, Paus kemudian mengadakan misa luar ruangan di sebuah stadion di kota Erbil. Sekitar 10.000 orang bersorak-sorai ketika Paus Fransiskus tiba dan berputar di sekitar lintasan stadion dengan atap mobil terbuka yang pertama kali digunakan dalam perjalanan ini karena masalah keamanan.
Qui in Iraq, quanti di vostri fratelli e sorelle, amici e concittadini?
Di sini, di Irak, berapa banyak saudara-saudari, teman, dan sesama warga kita yang menanggung luka perang dan kekerasan? Luka yang terlihat dan tidak terlihat. Godaannya adalah menghadapi pengalaman ini dan pengalaman lainnya yang menyakitkan dengan kekuatan manusia, kebijaksanaan manusia. Sebaliknya, Yesus menunjukkan kepada kita jalan Tuhan, jalan yang ditempuhnya, jalan yang Ia serukan agar kita ikuti.
Di altar darurat untuk misa itu terdapat patung Bunda Maria yang sudah diperbaiki setelah militan ISIS memotong kepala dan tangannya ketika mereka mengambil alih kota kuno Keramlis dekat Mosul pada Agustus 2014. Pada khotbah misa dalam acara terakhir kunjungan Paus ke Irak itu, ia juga mengatakan gereja di negara itu tetap hidup.
Anche in mezzo a grande povertà e difficoltà, molti di voi hanno generosamente offerto aiuto concreto.
Bahkan di tengah kemiskinan dan kesulitan yang luar biasa, banyak di antara kita yang dengan murah hati menawarkan bantuan dan solidaritas yang nyata kepada kaum papa dan menderita. Itulah salah satu alasan yang membuat saya datang sebagai peziarah, untuk berterima kasih dan mengukuhkan iman serta bersaksi. Hari ini, saya bisa melihat secara langsung bahwa gereja di Irak tetap hidup, bahwa Kristus hidup dan mengatasi ini, umatnya yang kudus dan setia.
Hanya sedikit warga pada kerumunan itu yang mengenakan masker, seperti yang terjadi selama semua kunjungan Paus Fransiskus hari Minggu di Irak Utara. Paus Fransiskus kembali ke Roma Senin pagi setelah kunjungannya selama 3 hari di Irak. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, menilai pemerintah tidak memiliki dasar atau kajian dalam pembuatan aturan minuman beralkohol. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Direktur ICJR Erasmus Napitupulu mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang mencabut aturan tentang investasi minuman keras atau beralkohol. Aturan tersebut sebelumnya tertuang dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Alasannya menurut Erasmus, Presiden tidak mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapat penolakan secara luas oleh masyarakat. Sementara aturan investasi minuman keras dicabut setelah mendapat protes dari organisasi keagamaan.
Lama-kelamaan ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Dan udah di level itu justru menurut saya ya, kalau dilihat bagaimana reaksi publik terhadap pencabutan ini.
Erasmus menambahkan pemerintah semestinya memiliki kajian yang komprehensif soal minuman keras sebelum membuat kebijakan. Ia juga sependapat aturan tentang minuman beralkohol diperlukan karena komoditas ini sudah beredar di masyarakat. Di sisi lain, ia khawatir pembatalan aturan investasi ini semakin menguatkan penolakan masyarakat terhadap minuman beralkohol, termasuk menguatnya pendekatan kriminalisasi terhadap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol. Selasa lalu, Presiden Jokowi telah mencabut lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman beralkohol. Langkah tersebut dilakukan Presiden setelah mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Telah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain.
VOA sudah berusaha meminta penjelasan dari juru bicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman, terkait kritik dari ICJR. Namun belum ada tanggapan dari Fajrul hingga berita ini diturunkan. Sementara Sekretaris Fraksi P3, Ahmad Baidowi, mengatakan Perpres 10 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu, kata dia, pemerintah semestinya berkonsultasi terlebih dahulu dalam penyusunan aturan tersebut. Kendati demikian, Baidowi mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mencabut perpres tersebut setelah mendapat penolakan dari masyarakat. Di sisi lain, rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol telah masuk dalam program legislasi nasional 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Bank Sentral Kamboja akan mengurangi ketergantungan negara itu pada dolar Amerika dengan memperkenalkan mata uang digital. Bank Nasional Kamboja secara bertahap juga menghapus mata uang dolar Amerika denominasi kecil 1 dolar, 2 dolar, dan 5 dolar untuk mendukung mata uang lokal riel. Kamboja menjalankan sistem mata uang ganda sejak pasukan penjaga perdamaian PBB datang ke negara itu untuk mengawasi pemilu pada tahun 1993. PBB membawa serta dolar Amerika yang diedarkan bersama riel untuk menstabilkan mata uang. Sementara Kamboja ketika itu sedang melakukan rekonstruksi pasca perang. Gubernur Bank Sentral Kamboja, Chee Santo, mengatakan pada September lalu bahwa permintaan riel naik rata-rata 16% setahun selama 20 tahun. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan 7,8%. Ia menambahkan bahwa lebih sedikit dolar Amerika yang beredar akan memberi bank sentral kendali yang lebih besar atas ekonomi. Bank Sentral Kamboja telah memperkenalkan uang kertas riel denominasi kecil dan besar mulai dari 100 hingga 100 ribu riel atau sekitar 25 dolar. Tapi keberadaan pecahan uang itu menimbulkan kebingungan dan desas-desus di kalangan pedagang di pasar lokal bahwa uang kertas 1 dan 5 dolar telah dilarang. Desas-desus itu memicu penarikan uang dalam jumlah besar dan hampir serentak sehingga menurunkan nilai dolar dan mendorong Perdana Menteri Hun Sen untuk turun tangan. Dengan tegas, Hun Sen mengatakan bahwa tidak ada larangan seperti yang beredar melalui desas-desus. Sementara itu, Kamboja juga memperkenalkan mata uang digital pertamanya akhir tahun lalu, Bakong, untuk memungkinkan pembayaran antar bank tradisional dan juga lembaga keuangan lain dengan menggunakan ponsel pintar dan komputer. Pemerintah berharap Bakong yang dikembangkan perusahaan teknologi keuangan Jepang, Soramitsu, akan mengarahkan populasi yang saat ini tidak memiliki rekening bank, yaitu sekitar 70% dari populasi yang tidak pernah atau jarang menggunakan bank ke dalam sistem perbankan. Bakong juga memungkinkan bank sentral menindak pencucian uang dan pasar gelap, serta menstabilkan riel kalau dolar Amerika tidak ada. David Thorsten, analis keuangan pada Emerging Markets Consulting, mengatakan, Bakong akan memungkinkan pembayaran dilakukan dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman antar klien dari lembaga keuangan yang berbeda. Dampak aturan tinggal dan bekerja di rumah yang diberlakukan selama pandemi tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dengan dibatasinya aktivitas luar ruang, tapi juga kesehatan mental dengan berkurangnya aktivitas sosial. Berolahraga di era new normal mencoba untuk mengatasi kedua masalah itu. Nia Santoso melaporkan, disampaikan Ian Umar.
Aturan tinggal di rumah selama masa pandemi memang berdampak pada kesehatan fisik, apalagi saat kegiatan luar ruang juga dibatasi. Inilah yang membuat Jenny Iskandar, diaspora Indonesia di Rancho Cordova, California, memutuskan untuk memiliki sepeda statis Peloton.
Ini pengganti yang sungguh baik ya untuk saat pandemi, karena kerja di rumah itu tanpa sadar waktunya lebih panjang. Untuk saya penting sekali outlet olahraga ini dan cobain something new.
Bagi pelari maraton ini, selain menjadi cross training, bersepeda statis menjadi semacam penyegaran mental sekaligus motivasi untuk terus berolahraga walaupun tidak ada race.
Yang nolongnya itu ternyata karena teman-temannya semuanya sekarang udah ada yang punya Peloton juga, nolong banget sih sekarang jadi tetap tiap hari karena ada teman yang udah apa namanya udah kita udah janji bareng-bareng ngerjain challenge ini.
Ake Pangestuti Wang yang tinggal di San Ramon mulai memakai Peloton sejak kebakaran hutan di California mengganas, membuat kualitas udara memburuk. Ia semakin giat bersepeda statis setelah menemukan komunitas daring, terutama sesama diaspora Indonesia. Rasa kebersamaan inilah yang ditawarkan kelas olahraga online seperti yang dilakukan Rini Marwini, instruktur yoga, kebugaran, dan meditasi di Falls Church, Virginia.
Jadi kalau untuk kelas online ini, challenge-nya adalah semakin banyak dan semakin detail cues yang harus saya berikan.
Kelas yoga yang diajarnya biasanya memiliki peserta hingga 20 orang. Tambah Rini, yang mulai menjadi instruktur sejak 2014, yoga dan meditasi juga menjadi cara untuk menyalurkan stres dan menjaga kesehatan mental karena kenormalan baru selama pandemi.
Kunci pertama yang harus kita lakukan adalah be gentle to ourselves dan menerima bahwa emang ini bukan keadaan normal. Dan know that it is okay to not be okay. Dan kuncinya dalam melakukan semua exercise itu adalah selalu connect ke diri sendiri dan know that it's all gonna be okay.
Tampaknya tren bersepeda statis dan olahraga daring akan terus berlanjut bahkan setelah pandemi selesai karena kenyamanan, fleksibilitas waktu, dan biaya relatif lebih murah yang ditawarkan.
Nah, jadi kayak tren gym ini juga kayaknya kemungkinan kayak retail gitu juga gitu, mulai banyak yang bisa online gitu karena nggak harus pergi keluar rumah, karena convenient, mudah, dan udah ada community, jadi kemungkinan bakal stick gitu, habitnya bakal jadi new habit.
Dari Falls Church, Virginia, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA.
Choose to Challenge menjadi tema besar Hari Perempuan Internasional tahun ini. Memilih untuk menantang kaum perempuan untuk mau bicara terbuka, mengungkapkan bias dan ketidaksetaraan gender yang masih ada. Tapi apakah anak-anak Indonesia memiliki kesempatan untuk Choose to Challenge? 34.000 anak perempuan Indonesia di bawah umur dikawinkan pada masa pandemi lalu. Mereka tidak diberi pilihan. Saya menemui Rasmina, salah seorang korban kawin anak, yang kini menjadi tokoh gerakan menghapus perkawinan anak.
Ya itu sih bukan alasan ya, bukan alasan kayak gitu. Saya juga kan punya anak, walaupun anak-anak saya masih apa di dalam rumah aja, enggak jangan sampai ada kepikiran kayak gitu orang tua. Harus berjuang gitu.
Demikian pernyataan Rasmina yang tidak habis pikir ketika diberitahu bahwa ada sedikitnya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan mempelai di bawah usia 19 tahun. Atau berarti kawin ketika masih anak-anak. Angka ini disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA, Bintang Puspayoga, dalam satu diskusi November 2020 lalu, yang juga diikuti oleh VOA. Rasmina, yang tinggal di salah satu desa terpencil di Indramayu, bersama dua perempuan korban kawin anak lainnya, Endang Wasrinah dan Mariati, dibantu oleh Koalisi Perempuan Indonesia KPI, berjuang selama bertahun-tahun untuk membuat Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 soal usia kawin perempuan. Permohonan itu baru dikabulkan setelah diajukan untuk kedua kalinya dan setelah perdebatan alot di DPR, akhirnya disetujui untuk mengubah pasal soal usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Selepas revisi Undang-Undang Perkawinan itu, semua elemen bergerak cepat melakukan beragam upaya untuk mencegah terus terjadinya perkawinan anak di bawah umur lewat penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak terpadu berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya strategi penurunan kekerasan terhadap anak dan pekerja anak, penguatan kelembagaan, penyediaan layanan hingga ke tingkat akar rumput, dan tentunya kampanye. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak di Kemen PPPA, Leni Rosalin, mengatakan, sinergi itu membuat kasus baru kawin anak mulai turun.
Terjadi penurunan, tapi penurunannya tidak bisa tajam sekali gitu ya.
Pada tahun 2017, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 11,54% dan secara perlahan mulai turun menjadi 11,21% pada tahun 2018, 10,82% pada tahun 2009, dan 10,19% pada tahun 2019. Kemen PPPA menargetkan angka perkawinan anak akan mencapai 8,74% pada tahun 2024. Namun ia juga memaparkan 22 provinsi di Indonesia di mana kasus perkawinan anak masih tinggi.
Itu mulai dari Kalsel, Kalteng, Sulbar, Kalbar, Sultra, Sulteng, NTB, Babel, Jambi, Malut, Sulut, Sumsel, Bengkulu, Papua Barat, Gorontalo, Kaltara, Kaltim, Jawa Barat, Sulsel, Lampung, Papua, dan Jawa Timur. Ini semua berada di atas angka nasional.
Rasmina, yang sempat beberapa kali kawin cerai sebelum menginjak usia 18 tahun, mengatakan pada VOA, sudah saatnya perempuan mengambil alih lebih besar ketika mendidik anak-anak, tidak menyerahkan pada pihak lain.
Ya, pesannya saya kepada orang tua mereka, jangan sampai gitu, walaupun kesusah apapun, sesusah-susah apapun kita orang tua, jangan sampai anaknya dinikahin. Gimana perasaan anak itu? Pengennya saya gitu, anak-anak tuh harus mengejar pendidikan, sekolah gitu. Jangan sampai putus di jalan.
Saya Farmers River, VOA, Washington. Penduduk asli Amerika mematahkan sebuah tren di mana kelompok minoritas meragukan manfaat dari vaksin virus corona. Sebuah suku pribumi North Carolina merangkul inokulasi dan termasuk yang pertama di negara bagian itu yang mengadopsi langkah-langkah pembendungan perbakan virus corona. Selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Ada sebuah tempat yang sepi di Cherokee, North Carolina, di mana rusa-rusa bertanduk berkeliaran dan dikelilingi oleh pegunungan Smoky. Suku Cherokee punya kepercayaan bahwa Kitwa adalah tanah kelahiran mereka. Kitwa dirampas dari suku ini oleh pemerintah federal di tahun 1800-an, tanah adat yang tidak bisa mereka perlakukan sebagai milik mereka selama 150 tahun. Sementara banyak yang telah berubah sejak saat itu karena suku Cherokee Eastern Band ini, namun sejarah tidak akan pernah sirna dari sisi mereka.
There is a great deal of mistrust.
Ada rasa tidak percaya yang besar dalam hubungan antara warga suku asli Amerika ini dan pemerintah, dan ini memang beralasan, kata kepala suku Richard Snead. Situasi itu dikhawatirkan oleh kepala suku tersebut akan berdampak pada peluncuran vaksinasi COVID-19 di daerah reservasi suku Cherokee tersebut.
We thought that there would be a little bit of hesitation.
Kami pikir akan ada sedikit keraguan untuk berpartisipasi, tetapi respon justru sebaliknya. Orang-orang ingin divaksinasi dan mereka bersedia untuk antri.
Sementara vaksin diragukan manfaat dan keampuhannya di banyak komunitas minoritas di seluruh Amerika Serikat, suku Eastern Band ini justru sangat bersemangat untuk menyingsingkan lengan baju mereka. Dr. Rick Bunio mengemukakan.
Banyak penyedia layanan kesehatan kami telah bekerja selama 10-20 tahun di sini. Komunitas mempercayai mereka.
Kepercayaan itu tidak tercipta dalam sekejap. Pada tahun 2002, suku itu mengambil alih layanan medis dari pemerintah federal. Tahun 2015, rumah sakit paling modern dibangun yang sebagian besar dibiayai melalui pengoperasian dua kasino milik suku itu. Virus corona menghentikan mata pencarian untuk suku Cherokee. Pada Maret 2020, Chief Snead menutup pintu masuk ke reservasi, menutup kasino, kegiatan pariwisata, dan sumber pendapatan utama mereka. Seperti yang diperkirakan, tingkat positif COVID-19 terus meningkat. Akan tetapi, kebanyakan dari keseluruhan 1.299 kasus infeksi COVID-19 di kalangan suku asli itu berhasil disembuhkan. Pada pertengahan Desember lalu, suku itu mulai memvaksinasi dengan dosis yang langsung didatangkan dari Dinas Kesehatan Federal untuk suku Indian, bukan dari negara bagian North Carolina. Karena Cherokee merupakan sebuah bangsa yang berdaulat, distribusi vaksin itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Vicky Bradley, Direktur Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan, menjelaskan.
We only have about 200 Cherokee speakers.
Kami sangat cepat dalam memutuskan untuk memvaksinasi, dimulai dengan pemuka-pemuka, kemudian para tetua suku kami.
Joyce Dugan merupakan 1 dari 10% penduduk asli di reservasi yang telah divaksinasi. Ia juga kepala suku perempuan yang pertama dan satu-satunya yang dimiliki suku Cherokee. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Masreva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.voaindonesia.com. dan juga follow media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini. Kali ini bersama saya, Eva Masreva. Choose to Challenge atau memilih untuk menantang menjadi tema besar Hari Perempuan Internasional tahun ini. Menantang apa? Menantang kita, kaum perempuan, untuk mau bicara terbuka, mengungkapkan bias dan ketidaksetaraan gender yang masih ada. Percaya nggak kalau saya bilang bahwa masih dibutuhkan waktu lebih dari seumur hidup untuk mewujudkan kesetaraan di dunia? Laporan Kesenjangan Gender Global 2020 yang dirilis World Economic Forum menyampaikan temuan serius itu baru-baru ini, bahwa kesetaraan gender tidak akan tercapai dalam 99,5 tahun ke depan, hampir satu abad. Sedih? Kecewa? Marah? Pasti. Tapi apa kita kemudian akan berdiam diri saja? Tentu tidak. Ini pekerjaan kita bersama, jadi kita harus meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, karena dengan semakin banyak perempuan yang duduk di meja-meja pengambilan keputusan di eksekutif, legislatif, atau bidang-bidang apapun, maka akan semakin banyak keputusan yang berperspektif perempuan, yang pro-perempuan yang kita punya. Saya mau kasih satu contoh real aja nih untuk para pendengar. Di Amerika ini, sama juga di negara-negara lain, selama puluhan tahun perempuan dikenai pajak untuk produk-produk kesehatan dan kebersihan seperti pembalut, tampon, sabun pembersih, obat penghilang rasa sakit saat menstruasi. Namanya Pink Tax. Tidak pernah ada orang yang peduli dengan pajak yang secara tidak adil ini hanya dikenakan pada perempuan. Kenapa saya bilang tidak adil? Karena menjadi perempuan dan menerima tamu bulanan dalam tanda petik merupakan sesuatu yang lahiriah dan alami, dan kebutuhan akan produk-produk kesehatan itu merupakan hal yang primer yang tidak dapat dihindari. Setiap perempuan setidaknya selama satu minggu dalam satu bulan atau sedikitnya selama 30 tahun dalam hidupnya perlu menggunakan produk-produk ini. Nah, masa kita dikenai pajak sih? Ketika laki-laki yang duduk di meja-meja pengambilan keputusan, mereka tidak melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Bahkan menyamakan Pink Tax dengan produk yang sama bagi laki-laki, misalnya kondom. Tapi ketika perempuan yang duduk di meja pengambilan keputusan, mereka bisa bicara terbuka, mengatakan bahwa isu Pink Tax adalah isu kebutuhan biologis, dan bahwa penggunaan produk kebersihan bagi perempuan merupakan satu keharusan, bukan pilihan seperti laki-laki. Walhasil, mulai tahun lalu, hampir semua negara bagian di Amerika mencabut Pink Tax. VOA Siaran Indonesia punya banyak informasi seperti ini, dan juga tentunya berbagai informasi lain seperti soal indeks keberadaban digital yang bisa Anda simak dalam In Case You Miss It nanti. Atau soal alternatif menikmati pertunjukan live music tanpa perlu datang langsung ke konser. Penasaran? Selengkapnya kita simak setelah berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triono. Paus Franciscus tiba di Irak Utara hari Minggu di mana dia berdoa di reruntuhan gereja yang dihancurkan oleh ISIS dan kemudian merayakan misa di lapangan terbuka. Kunjungan pertamanya di Irak pada hari Minggu adalah di Mosul yang pernah menjadi benteng ISIS. Dia berdoa untuk para korban perang Irak di alun-alun kota itu di antara reruntuhan beberapa gereja yang dihancurkan oleh ISIS. Seorang warga Mosul mengatakan,
Al-Papa اليوم راح يجي مو على مود يعاتب ولا على مود يدافع.
Hari ini Paus datang bukan untuk menyalahkan seseorang atau untuk membela seseorang, tetapi untuk mengatakan cukup. Kita semua adalah saudara dan kita harus mengambil jalan yang benar, jalan damai dan cinta. Setelah Mosul, Paus Franciscus menuju Karakosh, sebuah kota Kristen kuno yang pernah dikuasai oleh pasukan ISIS, di mana dia bertemu dengan anggota komunitas lokal di Gereja Santa Perawan Maria yang terkandung tanpa noda. Sementara itu, setelah kunjungannya di Mosul, ribuan orang memenuhi stadion olahraga di kota Erbil di wilayah otonom Kurdi, Irak Utara, untuk mengikuti misa di lapangan terbuka yang dipimpin oleh Paus Franciscus.
Qui in Iraq. Quanti di vostri fratelli e sorelle amici.
Sekitar 10.000 orang gegap gempita dalam sorak-sorai ketika Paus tiba dan mengelilingi lapangan dengan mobil Paus yang terbuka sisi kiri kanannya.
Salam, salam, salam.
Syukran. Dio benedica tutti. Dio benedica l'Iraq. Allah mahakum.
Mobil paus ini adalah yang pertama dan satu-satunya yang digunakan dalam perjalanan ini karena masalah keamanan. Dalam misa yang merupakan acara terakhir kunjungannya ke Irak, paus menyatakan bahwa gereja di negara itu hidup. Paus Franciscus kembali ke Roma Senin pagi. Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, mendesak dunia untuk berani dan mendapatkan vaksinasi Sabtu setelah dia disuntik dengan vaksin virus corona di kota Dharamsala, India Utara. Namun beberapa negara mengalami kesulitan mendapatkan vaksin yang cukup untuk populasi masing-masing. Sebuah laporan Associated Press mengatakan Uni Eropa akan mengajukan banding ke Washington untuk memastikan bahwa negara-negara Uni Eropa menerima jutaan dosis vaksin AstraZeneca yang masih mereka butuhkan, serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin. Pusat data virus corona Johns Hopkins melaporkan pada Minggu pagi bahwa kini ada lebih dari 116 juta kasus COVID secara global. Amerika mengalami kasus terbanyak dibandingkan negara-negara lain dengan hampir 30 juta infeksi. India dan Brasil menyusul dengan masing-masing 11,2 juta kasus dan 10,9 juta kasus. Seorang pejabat dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan telah meninggal dalam tahanan polisi. Seorang pejabat partai itu mengonfirmasi kepada VOA sementara pasukan keamanan terus menindak keras protes-protes anti-kudeta di Myanmar. Anggota NLD, King Maung Lat, ditangkap dalam penggerbekan Sabtu malam di Yangon dan meninggal dalam penahanan, kata anggota parlemen partai itu, Situ Maung. Penyebab kematian belum diumumkan. Tun Ki, juru bicara Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik di Myanmar, mengatakan kepada VOA bahwa dia menemani keluarga yang berduka untuk mengambil jenazah Kin Maung Lat dan menyaksikan darah di kepalanya, jari-jarinya menghitam dan luka di punggungnya. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa anti kudeta kembali ke jalan-jalan Myanmar hari Minggu. Para pejabat Pakistan mengatakan Minggu bahwa kawanan bersenjata menyergap sebuah kendaraan yang mengangkut personel angkatan laut di distrik Gwadar di Provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya, menewaskan sedikitnya satu prajurit dan melukai dua lainnya secara serius. Para penyerang menarget kendaraan angkatan laut Pakistan dengan senjata otomatis Sabtu malam di dekat kota pesisir Diwani, kata Zahur Buledi, seorang menteri Provinsi Baluchistan, kepada VOA. Gwadar adalah tempat pelabuhan laut dalam yang dibangun dan dioperasikan oleh Tiongkok, pusat dari koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan bernilai miliaran dolar. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Via This Morning, banyak robot mainan yang menarik di pasaran saat ini mengajari anak-anak bahasa dan keterampilan sains, teknologi, teknik, dan matematika. Yang penting dan sekaligus menghibur mereka. Kita simak yuk laporannya.
Itulah Evelyn Ernest Murphy yang sedang bernyanyi sambil belajar. Anak berusia 4 tahun ini sedang berinteraksi dengan robot mainan yang bernama Roy B yang mengajarkan keterampilan bahasa dan sains. Melalui Skype, Tabitha Ernest, ibu dari Evelyn, menyampaikan pendapatnya kepada VOA tentang robot Roy B.
The lessons it's teaching, the content it is teaching my daughter.
Konten pelajaran yang diajarkan kepada putri saya sangat mendukung perkembangan anak saya.
Robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan ini dirancang untuk mendidik anak-anak usia 3 hingga 7 tahun dengan materi berupa pelajaran, percakapan, dan lagu sehari-hari. Evelyn Ernest Murphy adalah salah satu pelanggan robot Roy B.
I love Roy B because she thinks to me and she loves telling me stories.
Menurut Elna Saraf, pendiri dan CEO robot Roy B, pendidikan awal adalah kunci dari pertumbuhan anak.
At least 250 million children globally.
Diperkirakan ada 250 juta anak di seluruh dunia yang berisiko tidak mencapai potensinya saat berusia 5 tahun, di mana pendidikan merupakan alat ukur bagi semua.
Masing-masing anak tidak mendapatkan perhatian yang lebih pribadi.
John Wong, General Manager Robertson Robotics yang berpusat di Tiongkok, menambahkan bahwa mainan robot dapat mengadaptasi pertumbuhan anak melalui pendidikan yang lebih personal.
Saat ini kita berada di era yang semuanya serba otomatis dan kami ingin anak-anak selalu terdepan dalam pendidikan STEM. Ini adalah masa depan.
Perusahaan Wong membuat mainan robot yang dapat diprogram.
We believe the future lies in
Kami percaya masa depan anak-anak terletak pada pendidikan, dan untuk menemukan minat dalam pendidikan STEM, Robosen dapat mewujudkannya dengan menciptakan robotika sebagai teman belajar yang menyenangkan.
Menurut Tabitha Ernest, ini merupakan konsep yang menjanjikan bagi pengguna muda seperti Evelyn kecil dan adik perempuannya yang akan segera lahir.
I love the Roy B robot.
Saya sangat menyukai robot Roy B, dan saya akan membeli satu lagi untuk anak kedua yang akan segera lahir.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA. VOA.
Kafe iglo yang dibuat dari salju musim dingin kali ini telah menjadi daya tarik baru yang trendy bagi para wisatawan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Para pengunjung dapat minum minuman panas tradisional sambil duduk beralaskan kulit domba di dalam bangunan itu. Selengkapnya disampaikan Metrini Kiopani.
Tempat wisata paling populer di Kashmir Utara memiliki atraksi baru. Sebuah iglu dibangun dari salju yang menutupi ladang-ladang Gulmarg pada musim dingin 2021. Tidak hanya menjadi tempat yang sempurna untuk latar belakang swafoto, di dalamnya juga terdapat kafe di mana pengunjung dapat menikmati teh dan makanan tradisional Kashmir. Turis Susant bersama istrinya datang mengunjungi kafe iglu tersebut.
This is the first time I've seen an igloo cafe. It's amazing.
Ini pertama kalinya saya melihat kafe iglo. Menakjubkan, luar biasa indah, lumayan besar dan makanannya juga enak. Kami mencicipi kehwa, minuman asli Kashmir.
Syed Waseb Shah, Managing Director Kolohai Group of Hotels, adalah penggagas kafe iglu tersebut. Ia terinspirasi oleh perjalanan yang kerap ia lakukan ke Eropa.
You know, I am a frequent traveler to Europe. I have traveled to many.
Saya melihat hotel-hotel iglu seperti ini dibangun di Swiss. Lebih tepatnya, Zermatt, yang memiliki hotel salju yang besar. Jadi, saya mendapat inspirasi itu dari sana dan berpikir, kenapa tidak membangunnya di Kashmir?
Diperlukan waktu lebih dari 15 hari untuk membangun iglo. Sah mengungkapkan beberapa tantangan yang mereka hadapi sepanjang pembangunan.
The snow here is powdery.
Salju di sini dalam bentuk serpihan, sehingga harus dipikirkan bagaimana cara membentuk salju itu agar menghasilkan struktur yang tahan lama, tahan selama beberapa bulan. Jadi, ini benar-benar sulit.
Syed menjelaskan mereka harus menambahkan air ke dalam balok-balok salju tersebut dengan komposisi 50% salju dan 50% air. Ini untuk membuat balok-balok itu kuat menyangga iglu tersebut, papar Syed lebih lanjut.
And the beautiful part of this igloo is that it is around 22 inch thick.
Bagian yang indah dari iglu itu adalah ketebalannya sekitar 55 cm. Itu dibuat agar dapat bertahan sedikitnya selama 2 bulan.
Kafe iglu Kashmir tersebut memiliki tinggi sekitar 4,5 meter dan lebar sekitar 7,3 meter. Dengan 4 meja terbuat dari es dan salju, ruangan itu dapat menampung 16 orang sekaligus. Kafe itu didekorasi dengan gaya tradisional Kashmir dengan kursi dan meja berlapis kulit domba dan teko pemanas air khas Kashmir yang dikenal sebagai samovar berada di atas meja. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Pandemi virus corona telah membatasi atau bahkan meniadakan banyak pertunjukan live music. Kelompok-kelompok musik pun terpaksa menunda konser dan tur mereka karena berbagai pembatasan untuk menanggulangi pandemi. Kelompok musik Queen menawarkan sebuah alternatif yang memungkinkan Anda menikmati lagu-lagu hits kelompok itu tanpa mengharuskan Anda mengenakan masker atau jaga jarak. Tim VOA melaporkan.
Penggemar Queen kini dapat membenamkan diri mereka ke dalam dunia kelompok musik rock legendaris itu dengan dirilisnya game seluler pertama Queen. Queen Rock Tour, begitu nama game itu, mengundang pengguna untuk bermain bersama dan mengikuti ritme lagu-lagu hit kelompok itu seperti Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Gaga, I Want to Break Free, dan We Are the Champion. Lewat game itu, para pengguna dapat menikmati pertunjukan dan seolah bisa beraksi di 10 arena konser bersejarah di berbagai belahan dunia, di mana Queen pernah tampil. Ini termasuk Rainbow Theater di London pada tahun 1974 dan Festival Music Rock in Rio yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1985. Yang tak kalah menarik, para gamer juga dapat memilih salah satu di antara 40 busana yang pernah dikenakan para personel band itu dalam aksi panggung mereka. Bila berhasil mencetak skor tinggi dalam game itu, mereka akan diberi akses untuk membuka foto-foto eksklusif dari arsip Queen. Saat perilisannya 28 Februari lalu, personel Queen Brian May sesumbar mengatakan, "Be a lockdown rockstar, no turning back." Cedric Ratatizek dari Gameloft, pengembang game itu mengatakan, ambisinya adalah mengajak gamer mendobrak batasan antara musik dan permainan video game dengan membawa mereka ke masa-masa penting perjalanan karir Queen dan beraksi panggung seolah-olah mereka adalah personel kelompok musik itu. Ia juga mengatakan tantangan kreatifnya adalah memodernisasi genre permainan berbasis musik dari kelompok musik yang sudah terbilang lawas. Ia mengatakan timnya perlu memberikan sentuhan-sentuhan inovatif sehingga menghadirkan tampilan visual yang unik dan lebih sesuai dengan generasi sekarang. Menyusul sukses film Bohemian Rhapsody yang dibintangi Rami Malek dan dirilis pada tahun 2018, popularitas Queen memang kembali terdongkrak. Tiga personil kelompok Queen yang masih hidup diperkirakan lebih kaya dari Queen yang sesungguhnya, yaitu Ratu Elizabeth dari Inggris. Brian May, Roger Taylor, dan John Deacon sekarang diperkirakan memiliki kekayaan bersih gabungan sebesar $535 juta. Ratu Elizabeth dikabarkan hanya memiliki kekayaan bersih $460 juta. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it.
Ya, dan para pendengar Puas of America, bersama kita sudah ada Bapak Dr. Firman Kurniawan yang sering kita ajak bicara tentang perubahan atau fenomena sosial media di dunia ini. Pak, jadi bertepatan dengan dirilisnya indeks Civility Index yang dikeluarkan oleh Microsoft, Kominfo kita juga mengeluarkan atau merilis yang disebut sebagai Komite Etika Berinternet. Dan sebelumnya kita sudah dengar fenomena keinginannya Kapolri untuk membuat virtual police. Sebetulnya apa yang bisa kita baca dari fenomena ini? Apakah sudah sedemikian mengkhawatirkannya tata cara orang berselancar di internet, Pak?
Kebetulan sekitar 3 minggu berturut-turut saya juga mempunyai podcast yang namanya Digital Dilemma. Itu membahas tentang bagaimana media digital, khususnya media sosial, hari-hari ini semakin tidak nyaman digunakan untuk berelasi, untuk kita jadikan sebagai medium komunikasi. Dugaan kita, media sosial yang pada awalnya dirilis untuk memudahkan berkomunikasi, untuk memudahkan bisnis dan sebagainya, itu semakin lama aspek ekonominya semakin ditonjolkan. Jadi katakanlah seperti YouTube misalnya, kita untuk posting sesuatu itu diarahkan untuk memperoleh subscriber yang banyak, yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai penarik bagi pemasang iklan, yang itu akan menguntungkan dua belah pihak, pemilik akun maupun pemilik platform. Demikian juga dengan media-media sosial yang lain seperti Twitter, kemudian Facebook, kemudian Instagram dan semuanya, itu dimensi ekonomi nampak lebih menonjol. Semua berlomba-lomba untuk menjadikan medium ini sebagai tempat menghasilkan uang. Nah, kadang-kadang dalam perlombaan itu, kompetisi yang terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat, sehingga persoalan etika dilupakan, persoalan kenyamanan pengguna lain dilupakan. Nah, sesuai dengan hasil Digital Civility Indeks itu terlihat bahwa media sosial itu menjadi tempat yang tidak ramah bagi penggunanya untuk di beberapa negara tertentu termasuk Indonesia. Seperti itu, Mbak.
Dan apalagi ketika tadi disempat disinggung juga dalam indeks itu kan, bagaimana akibat niat orang untuk senantiasa memonetisasi begitu ya Pak ya, memonetisasi media sosial, itu membuat asal gitu. Orang jadinya akhirnya bisa bicara soal ujaran kebencian, soal cyberbullying, bahkan pornografi, radikalisme misalnya, atau hoax. Ya. Di Amerika itu yang marak hoaxnya, Pak. Tapi bagaimana kita menerapkan aturan-aturan berselancar itu? Karena misalnya saja ya, saya refer ini misalnya Clubhouse yang lagi rame nih Pak ya. Clubhouse itu punya banyak sekali pedoman di sebelah kanan itu. Kalau kita klik itu ada pedomannya panjang sekali. Tapi jarang orang baca itu. Jadi kalau ada ruang-ruang yang diskusi, bisa diskusinya kemana-mana itu 17 plus semua gitu Pak. Atau bicara tentang cyberbullying malah akhirnya jadi membuli yang lain. Nah, gimana cara kita membiasakan masyarakat untuk tahu bahwa ada pedoman ini? Atau tahap itu harus lebih perusahaan teknologi raksasanya ini yang harus lebih strict gitu. Jadi kalau ada yang udah miring-miring langsung diblokir. Gimana menurut
Pak? Betul. Kalau saya melihat memang sebetulnya komunikasi dengan menggunakan media digital, media sosial ini adalah extension, perpanjangan dari komunikasi di dunia nyata. Sehingga semua aturan-aturan di dunia nyata bahwa kita harus sopan kepada orang lain, tidak membuli, tidak mempermalukan orang di depan publik, dan sebagainya, termasuk sikap rasis, berbohong, dan sebagainya, itu mestinya harus diterapkan juga di media digital. Pihak-pihak yang menggunakan, mempunyai kesadaran yang sama tentang itu akan menjadi aman-aman saja. Jadi seperti kalau di negara Asia Tenggara, Singapura merupakan negara yang paling civilized untuk urusan bermedia sosial. Nah, bagaimana kemudian peran dari pengembang platform, para perilis Instagram, Facebook, YouTube, termasuk Clubhouse ini, kalau menurut saya harusnya dia juga dikenai sebuah aturan yang bersifat aturan negara. Kita lihat seperti Facebook, itu kan sebetulnya tidak ada bedanya dengan kalau di Indonesia televisi, RCTI, Metro TV, SCTV, dan sebagainya. Mereka dikenai dengan aturan-aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Demikian juga dengan lewat medium-medium film. Ada lembaga sensor filmnya. Jadi setiap medium itu ada pengawasnya, ada aturan yang harus ditegakkan, baik untuk urusan konten yang mungkin bermuatan budaya, seni, juga urusan ekonominya, perpajakannya juga harus bisa diterapkan. Nah, kalau kita lihat hari ini, banyak negara, termasuk di Indonesia ini, masih belum atau masih katakanlah gagap atau mempelajari bagaimana aturan ini harus ditegakkan. Sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian, perkembangan media sosial yang tidak ramah, uncivilized, itu sering yang disalahkan hanya para penggunanya. Undang-undang ITE itu adalah undang-undang yang menyasar pada publik. Tetapi bagaimana dengan penyelenggara, platformnya, kontennya yang menyediakan adalah para pengguna, tapi mediumnya itu yang menyediakan adalah pengembang platform. Nah, itu dua-duanya harus ada aturannya kalau menurut saya. Nah, di sini sekarang giliran kita untuk menagih para pengembang platform ini tanggung jawabnya seperti apa.
Nah, kalau misalnya si platform ini yang harus kita ajak atau diberi pagarnya begitu. Apakah nanti mereka nggak ngeles atau berkilah dengan menabrakkan hal itu dengan undang-undang kebebasan berpendapat atau hak untuk menyatakan pendapat, Pak?
Loh, ini kan platform, alat. Jadi sama kalau misalnya di rumah kita ada alat pengeras suara. Alat pengeras suara ini adalah platform. Adalah berbeda dengan suara yang bisa kita keluarkan. Kebebasan kita bersuara itu tidak dibatasi. Ada undang-undang yang melindungi itu. Tapi suara yang dilemparkan lewat platform, nah platformnya ini harus kita awasi. Bahwa platform ini bisa mengeluarkan suara yang sekeras-kerasnya, sampai kemudian mengganggu kenyamanan orang lain, itu harus diambil, harus diatur. Platform ini sudah digunakan tidak semestinya. Nah ini pengembang platform harus tahu. Jadi bukan kebebasan bersuaranya yang diambil, tapi penyalahgunaan platform itu yang dihentikan. Nah, itu dua hal yang berbeda menurut saya.
Betul. Ya, saya tanyakan itu karena Facebook sendiri minggu-minggu ini juga, dan Twitter ya, minggu-minggu ini juga akan melakukan sidang karena mereka berhadapan dengan tadi, apakah tindakan mereka memblokir akun Presiden Donald Trump ketika itu dianggap sebagai upaya membatasi kebebasan dia berpendapat. Jadi, Facebook dan Twitter sedang sidang juga nih untuk mutusin hal itu, apakah akan diblokir secara permanen atau sekarang mulai dibuka tapi diberi pembatasan gitu lah kurang lebih, Pak.
Iya, waktu Presiden Trump dihapus dari Twitter, itu kan sempat muncul wacana apakah pengembang Twitter ini menghalangi kebebasan bersuara seorang warga Amerika. Nah, tapi ada juga seorang demokrat ya demokratis yang bilang, kenapa enggak dari dulu aja itu dihentikan? Nah, jadi sebetulnya ada dua hal yang berbeda antara kebebasan bersuara yang dimiliki oleh Presiden Donald Trump waktu itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Oke, tapi bahwa kebebasan bersuara itu kemudian menggunakan platform, dan sebetulnya platform itu tidak diciptakan untuk itu, maka yang harus bertanggung jawab adalah pengembang platform. Dia harus merebut kembali karena alatnya sudah digunakan untuk disalahgunakan. Seperti itu, Mbak.
Ya, karena kalau nggak segera disadari, ini oke, yang dikhawatirkan pemerintah sekarang takutnya makin lama makin memburuk. Ya, karena ternyata indeks civility atau keberadaban warga
yang
rendah begitu kan. Itu kan luar biasa tantangan buat kita begitu, Pak.
Ya, tadi saya mendiskusikan dengan rekan saya, kok media di Indonesia menerjemahkan sebagai indeks kesopanan. Ketika saya lihat isinya, itu ada hoax, ada scamming, ada bullying, ada harassment. Ini bukan soal kesopanan, ini soal keberadaban. Jadi saya lebih suka terjemahannya, digital civility index ini adalah indeks keberadaban digital. Seperti
betul,
itu.
Yaitu yang mengerikannya kita indeks keberadaban kita kok paling rendah, padahal pengguna internet itu 83% di Indonesia tuh orang dewasa, bukan remaja. Jadi kalau kita misalnya bilang, wah mungkin anak-anak kali ini, enggak nih justru orang dewasanya loh yang main internet.
Betul. Adult. Nah, yang disebut adult tadi saya lihat umurnya adalah 18-64. Ya. Kemudian yang disebut sebagai teen adalah umur 13-17. Nah, ini tentu banyak aspek. Mereka yang umur 18-64 ini sudah secara aktif berpolitik. Ini sudah secara aktif memonetisasi perangkat digitalnya. Itu ada di usia 18-64. Bukan berarti 13-17 tidak ada. Tapi kita tahu banyak platform yang belum mengizinkan mereka yang berusia 13-17 itu mempunyai kendali sendiri atas platformnya. Sehingga bisa dipahami, mereka yang berusia 18-64 inilah sumber penyimpangan sehingga kondisi uncivilized ini terbentuk.
Saya melihatnya justru yang lebih besar lagi nih Pak Firman dan mengkhawatirkan, bagaimana ketidakberadaban itu sekarang juga ikut mempengaruhi, karena saya media, media. Jadi media-media di Indonesia itu Bapak perhatikan ya, media mainstream yang dulu suka menulis panjang, membuat indeks report, membuat laporan investigatif, itu makin lama makin habis. Karena orang cuma pingin clickbait. Kadang-kadang nggak dibaca pun, dibaca cuma judulnya atau judulnya aja gitu loh Pak. Ini kan mengkhawatirkan.
Nah itu efek dari kompetisi yang tidak sehat. Betul. Antara platform konvensional dengan platform digital. Kalau kita lihat, selain platform digital ini mampu dijangkau oleh semua orang secara gratis, kemudian juga mempunyai perangkat-perangkat tadi, algoritma dan sebagainya, juga di banyak negara belum mampu menjangkau platform digital ini dengan aturan yang setegas platform konvensional. Nah, sedangkan platform konvensional selain harus berjuang mencari iklan, secara aktif memproduksi berita, tidak seperti platform digital yang berita itu disumbangkan oleh para, atau informasi disumbangkan oleh para pemilik akun. Nah, ini kan sebetulnya yang satu ekonomi murni, yang satu ekonomi community. Ya. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda ketika dipersaingkan menjadi persaingan yang tidak seimbang.
Betul, apalagi kita punya misi besar misalnya memberi pendidikan pada publik begitu kan. Tadi ya, termasuk meningkatkan peradaban itu juga bagian dari misi kita. Tapi habis begitu gara-gara yang semua-semua itu diukur dengan angka untuk memonetisasi. Betul. Yang bilang tadi, untuk dapatkan uangnya begitu. Di indeks itu juga disebut kekhawatiran dengan keberadaan apa yang disebut sebagai anonymous atau stranger yang bisa mempengaruhi pandangan publik. Bapak melihat itu juga?
Ya, betul. Sebetulnya anonymous ini adalah keistimewaan dari semua medium digital. Dia boleh tidak menggunakan nama sebenarnya, bahkan tadi tidak pakai nama. Mereka yang mempunyai misi tertentu seringkali, yang penting misi tercapai, bahwa siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mungkin akan kalau berhasil misalnya mendapatkan penghargaan, mereka tidak peduli. Yang penting misi tercapai, kalau misalnya misinya adalah menghancurkan, misinya adalah menyebarkan hoax, nah Anonymous ini adalah tempat yang terbaik untuk berlindung.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Masrieva, dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.